ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ გთავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. საქართველოს პრეზიდენტი ბათუმში აჭარის ლიდერს შეხვდა. ნატო კოსოვოში დამატებით ჯარებს გააგზავნის, რათა ბოლო მოეღო შეტაკებებს სერბებსა და ეთნიკურ ალბანელებს შორის. ბაღდადში სასტუმროსთან გუშინ ნაკლები ადამიანი დაიღუპა, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ. დღეს კი აფეთქება მოხდა ბასრაში, დაიღუპა ორი ადამიანი. ახლა გთავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. დღეს ბათუმში ჩავიდა და აჭარის ლიდერს ასლან აბაშიძეს შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მოლაპარაკების შემდეგ საუბარმა 3 საათზე მეტხანს გასწანა, სააკაშვილმა თქვა, რომ გასცემს განკარგულებას აჭარის ბლოკადის მოხსნის თაობაზე. მისი თქმით,
блокады никогда не было, были ограничения, ограничения с 24 часов сегодняшнего.
Блокада арасодес ყოფილა, იყო შეზღუდვები. ისინი შუაღამისას გაუქმდება, რადგანაც მოაგვარეთ ყველა საკითხი, რომლებმაც მე ამას კონფლიქტს არ უწოდებდი, გამოიწვია ეს გაუგებრობა ადგილობრივ ხელმძღვანელობასა და საქართველოს მთავრობას შორის.
между местным руководством и грузинским правительством.
სანქციები აჭარის წინააღმდეგ 3 დღის წინ ამოქმედდა. მას მერე, რაც აჭარის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც იქ წინასაარჩევნო კამპანიის ჩასატარებლად მიემგზავრებოდა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ბათუმიდან სლოვაკეთში გააფრინდა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო კონფერენციაში სახელწოდებით „გაფართოებული ევროპისკენ. ახალი დღის წესრიგი“. პრეზიდენტი ბათუმის აეროპორტში აჭარის ავტონომიის მეთაურმა ასლან აბაშიძემ გააცილა. აჭარასთან დაკავშირებულ ამბებზე რამდენიმე ცოლსიუშეთ შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი ახალ ამბებს ვაქცელებთ. ნატო დამატებით ასობით ჯარისკაცს გააგზავნის კოსოვოში სერბებსა და ეთნიკურ ალბანელებს შორის შეტაკებების აღკვეთის ხელშესაწყობად. ნატოს განცხადება ამის შესახებ დღეს გავრცელდა, ხოლო ბრიტანეთის სადაცის სამინისტრო უძღვება, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურით იქნება წარმოდგენილი ნატოს მასშტაბილიზებელ ჯარებში, კოსოვოში განთავსებულ 17000 კაციან კონტინგენტში. იუწყებიან ასევ უკაცრავად 1700 კაციან კონტინგენტში. იუწყებიან ასევ, რომ ნატომ დაგმო გუშინ მომხდარი შეტაკებები, რომელთა დროს დაიღუპათ 22 და დაიჭრა 500 ადამიანი. ძალდობა დაგმო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მან გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა გამართოს საგანგებოს ხდომა კონფლიქტის საუბაზე მოსალაპარაკებლად. რაც ეხება ძალდობის აქტებს დღეს, ცნობებში ჯერ არაფერი იყო ნათქვამი მსხვერპლის შესახებ, მაგრამ ქალაქ კოსოვსკა მიტროვიცაში ეთნიკურმა ალბანელებმა ცეცხლი წაუკიდეს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, ხოლო სოფელ ობილიჩში ცეცხლი წაუკიდეს სერბების რამდენიმე სახლს. ბაღდადში სასტუმროსთან გუშინ მომხდარი აფეთქების მსხვერპლზე დღეს ამერიკული სამხედრო წყაროების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულების რიცხვი ნაკლებია, ვიდრე ადრე უწყებოდნენ. დაიღუპა 7 და დაიჭრა 25 ადამიანი. ამერიკელ გენერალ მარკ კიმიტის თქმით, აფეთქებასთან კავშირში ეკმიტანის საფუძველზე ჯერ არავინ დაუკავებიათ. ამასთან კიმიტმა დაადასტურა, რომ აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა მოერიშე. ის ასაფეთქებელი მოწყობილობებით გავსებულ ავტომანქანაში იჯდა. ამასობაში სამხრეთ ერაყის ქალაქ ბასრის პოლიციამ გავრცელა ცნობა, რომ დღეს მომხდარმა აფეთქებამ სულ ცოტა 2 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. იუწყებიან ასევ, რომ ბაღდადის დასავლეთით 50 კილომეტრში ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეები გაეხვიან შეტაკებაში, ქალაქ ფალუჯაში. დეტალებზე თითქმის არაფერია ცნობილი. ადგილობრივი წყაროების ცნობით, ერთი სამოქალაქო პირი მაინც დაიღუპა სროლის დროს. ესპანეთის პოლიციაი უწყება, რომ დააკავა კიდევ 4 ადამიანი გასუკვირაში 11 მარტს მადრიდში მომხდარ აფეთქებებთან კავშირში ეკმიტანის საფუძველზე. აფეთქებებმა 201 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. პოლიციის ინფორმაციით, ერთ-ერთ დაკავებულზე ძებნა გამოცხადებული მაროკოში, შაშენ მაისში კასაბლანკაში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. იქ 23 ადამიანი დაიღუპა. დღეს უფრო ადრე საინფორმაციო სააგენტო დოიჩე პრესი აგენტურმა გავრცელა ცნობა, რომ ესპანეთში დაკავებული 4 კაცი ჩრდილო აფრიკელია, ხოლო რეიტერსი ამბობს, რომ დაკავებულებიდან 2 მაინც არის მაროკოელი. ეს ინფორმაცია სხვა დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ტერორიზმის წინააღმდეგ მოქმედების გეგმა. როგორც იუწყებიან, მაშინ ათქვამია, რომ აუცილებელია სადაზვერო ინფორმაციის გაცვლისა და მთავრობებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება. ეს გეგმა ეს კვირაში მოხვა მადრიდში მომხდარ აფეთქებებს. ხოლო კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეეკრიბებიან მადრიდის აფეთქებებისადმი მიძღვნილ საგანგებო მოლაპარაკებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. Ukrainis sakonstitutsio sasamartlom dges miigo gadaqodileba, romelis prezident Leonid Kuchma sasholebas asas konstitutsiashi sheitanas svulebebi oktobershi saprezidento archevnebis shatarebande. Laparakia gadaqodilebaze, romelis mikhedvit Kuchmas mie shetavazebuli svulebebi konstitutsias aretinaqdegeba. Es svulebebi itvalisinebs prezidentis uplebamosilebis shekvetsas da parlamentis uplebamosilebis gasas. ამჟამინდელი პარლამენტი კი სავსეა კუჩმას მომხრეებით. ოპოზიცია, ისე როგორც ადამიანის უფლებების სამცველი არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია აკრიტიკებს კუჩმას გადაწყვეტილებას. დღეს უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვას 21 ოქტომბერს. ჯერჯერობით 4 ადამიანს აქვს გამართკმული არჩევნებში ჩართვის სურვილი. ჩეჩნეთში შინაგან საქმეთა მინისტრის ალუ ალხანოვის განცხადებით ძალვანი უწყებების ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა ადამიანის გადაცების ბევრ შემთხვევაში. ეს ალხანოვმა დღეს ჩეჩნეთის მთავრობის ხდომას ეთქვა. პრეზიდენტმა აჰმედ კადიროვმა კი აღნიშნა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩეჩნეთში 3000-მდე ადამიანია უგზო უკლოდ დაკარგული. დაბოლს კიდევ ორი ცნობა საქართველოს. უზენაის სასამართლოში 11 მარტს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საბადრაგო სამსახურის ერთ თანამშრომელს შინა პატიმრობა, მეორეს კი სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ლაპარაკია გასეშელისთვის ხელყუმბარის გადაცემაზე, რაც სავარაუდოდ ამ ორი ადამიანის გუგრილობის შედეგი იყო, უწყება საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუზი. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisflebis kartul redaktsia tavis programas ganagrzobs. Jer moisment reportars Batumidan imaze tu rogor dasrulda sakartvelos prezidentis da Acharis avtonomiis lideris shekhvedra. Amas moqveba siujet imis shesakheb tu ra perspektiva aks tsentrsa da Batum shoris konstitutsiis zalit upleba mosilebebis gamejnas. Vilaparakebt imazet tu ra pirobebia Acharashi archevnebis chasatareblat. შემოგთავაზებთ ასევე ისტორიულ ექსკურს ყარსის ხელშეკრულების შესახებ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპე ბუხაძე უყურებთ. ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერის ასლან აბაშიძის შეხვედრა დასრულდა. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან ბათუმში მყოფ ჩვენს თანამშრომელს კობალი გლიკაძეს თამარ ჩიქოვანი დაუკავშირდა.
რა განწყობი დატოვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბათუმი? რამდენად დამშვიდა სიტუაცია?
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კარგი განწყობით დატოვა ბათუმი. მან განაცხადა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე, რომ გადაწყდა თერიგის საკითხები, რომელიც ცენტრსა და რეგიონ შორის აი ამ ხნის განმავლობაში იწვევდა დაძაბულობას. კერძოდ ის, რომ დაკავებულ პირთა გასაჩივრებულ საქმეთა ერთობლივი გადახედვა მოხდება საქართველოს პროკურატურისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის გამომძიებლების მიერ, რომ დაწესდება პრეზიდენტის წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ბათუმის საზღვაო პორტსა და სარკის საბაჟოში და მოიხსნება ეკონომიკური შეზღუდვები დღეს 12 საათის შემდეგ. საბჭოს კარგი განწყობა ჰქონდა ასან აბაშიძესაც, რომელმაც გააცილა საქართველოს პრეზიდენტი.
კობა, და რა განწყობილებით დარჩა ბათუმში ოპოზიცია, რომლის დევნაც რამდენადა ჩვენთან არის ცნობილი, ბოლო წუთამდე გრძელდებოდა?
საჭარაში არსებულ ოპოზიციაზეც პრეზიდენტის ჩამოსვლამ ამამაღლებლად იმოქმედა. სანამ აეროპორტში მოვიდოდა გზად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, ქალაქის მერიის წინ შეგროვილი დაახლოებით 10-15000 კაციანი ოპოზიციის მიტინგი მოინახულა, გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ საქართველოში დასრულდა ძველი რეჟიმისაგან გათავისუფლება და ეხლა უნდა ჩატარდეს არჩევნები აჭარაში და ჩატარდება დამოუკიდებელი თავისუფალი არჩევნები აჭარაში და მან თქვა, რომ ეს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, სიკვდილის სიცოცხლის ბოლომდე ვიქნები თქვენი ყველაზე უფრო ერთგული დამცველიო და არ შეგეშინდეთ არაფრის, იყავით მხნეთ აი ესეთი სიტყვებით დაემშვიდობა სააკაშვილი შეგროვილ ოპოზიციას. თუმცა ერთი კიდე უნდა ითქვას ისიც, თამუნა, რომ გზად ბათუმისაკენ ქობულეთში განსაკუთრებით რამდენიმე ადგილას მოუხდა სააკაშვილის შეჩერება, იქ იყვნენ მისი მომხრეები და ყველას ძალიან ამაღლებული განწყობა ჰქონდა მათქვეს, რომ 12-წლიანი მონობა მთავრდება და სიხარულით ხვებოდნენ პრეზიდენტს. თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, ასან აბაშიძის მომხრეთან მიტინგი, იყო ექსცესიც ციხის ძირთან, სადაც ჟურნალისტების კორტეს გადაუკეტეს შეარაღებულმა სახალხო მოლაშქრეებმა გზა და დაახლოებით 25 წუთის შემდეგ ოდესაც ბათუმიდან მოვიდა რაღაც არი გაისმა, შემდგომ გაათავისუფლეს, გაგვათავისუფლეს ჟურნალისტები.
კობა, ვინაიდან კონფლიქტში მონაწილე ორივე მხარე ამბობს, რომ კონფლიქტი ამ ეტაპზე მაინც ამოწურულია, ამან მოახდინა თუ არა ქალაქზე რაღაცა გავლენა, ანუ გაყავს თუ არა ის ტექნიკა შეიარაღებული პირები ქალაქის ქუჩებიდან, რომლებიც რამდენასაც ჩვენ ვიცი ბოლო დღეებში სულ იყვნენ ბათუმის ქუჩებში და იცავდნენ ასთან აბაშიძეს.
ბათუმი ძალიან წააგავს საომარ რეჟიმში, საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქალაქს. მისი ყველა ქუჩები გადაკეტილია მძიმე ტექნიკით და კონცენტრირებული იყო უშუალოდ უზენაესაბჭო შენობის წინ უამრავი შეიარაღებული პირი. ძები გადაკეტილი იყო და გზებზე სხვადასხვა საკონტროლო გამშვები პუნქტები იყო, ასევე სახალხო მოლაშქრეებით ადგილობრივი მოსახლეებისაგან. ასთან აბაშიძემ ინტერვიუში ჟურნალისტებთან თქვა, რომ ეს საგანგებო რეჟიმის მდგომარეობა პარალელურად შეზღუდვის რეჟიმის, ეკონომიკური შეზღუდვის რეჟიმის გაუქმებასთან ერთად დღესვე გაუქმდებაო, თუმცა ჯერ კიდევ ქალაქის ქუჩებში დგას მძიმე საბრძოლო ტექნიკა, ძირითადად ჯავშან ტრანსპორტიორები, არიან შეიარაღებული პირები და მისასვლელი გზები აჭარის ავტონომიის ლიდერის რეზიდენციასთან კვლავაც გადაკეტილია. ნუ ნახოთ, როგორ შეასრულებს ასთან აბაშიძე თავის ნანაპირებს.
თამარ ჩიქოვანი თბილისიდან ბათუმში მყოფ კობა ლიკლიკაძეს ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორც ჩანს, უკიდურესი დაძაბულობა ცენტრალურ ხელისუფლებასა და აჭარის ავტონომიის ხელმძღვანელობას შორის განიმუხტა გარკვეულ წლად, რადგან თავად ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების აღიარებით ცენტრსა და რეგიონს შორის სერიოზული პრობლემები მანამდე შენარჩუნდება, სანამ უფლება მოსილებათა გამეჯვნის საკითხი არ გადაწყდება. ამ საკითხის გადაწყვეტის წინააღმდეგ არავინ არის პირიქით. ცენტრალური ხელისუფლებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის უფლებამოსილებების კონსტიტუციური კანონით გამიჯნის აუცილებლობას ყველა ხას უსვამს. ასე იყო ადრეც, თუმცა ამას არაფერი შეუცვლია. საქართველოს ახალი ხელისუფლება აჭარის ხელისუფლების პრობლემებს ძველი ხელისუფლებისგან განსხვავებით ნაკლები ლოიალობით უდგება. რამდენად შეძლებს ის უფლებამოსილებათა გამიჯნის საკითხის გადაწყვეტას, ძალიან ძნელი სათქმელია. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება მასსა და აჭარის ავტონომიის ხელმძღვანელობას შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის გადანაწილების აუცილებლობას აღიარებს. ეს 17 მარტს პარლამენტის თავმჯდომარემ აჭარის მეთაურთან შეხვედრის შემდეგ დაადასტურა. უკიდურესად კრიზისულ პერიოდში გამართულ მოლაპარაკებაზე ნინო ბურჟანაძე და ასან აბაშიძე ცენტრსა და რეგიონს შორის კომპეტენციათა გამიჯვნის საკითხსაც შეეხნენ.
ჩვენ ასევე ვიმშელეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ კრიზისის განმუხტვის შემდეგ და არჩევნების ნორმალურად ჩატარების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ კონსტიტუციურ უფლებამოსილებათა გამიჯვნას ცენტრსა და რეგიონს შორის. და ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვევა, რა არის ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა, რა არის რეგიონის ხელისუფლების პრეროგატივა და ეს ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის.
პარლამენტის თავმჯდომარის შემდეგ ბათუმში ასან აბაშიძესთან შესახვედრად პრეზიდენტი ჩავიდა. ამით პრობლემა შემსუბუქდა, თუმცა ის არ გადაწყვეტილა. აჭარის კონსტიტუცია მთელ რიგ საკითხებში წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყანაში საგანგებო ვითარებას გამოაცხადებს, ან წარმომადგენლობითი ორგანოს დათხოვნას დააპირებს,
ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური უშუალოდ ახორციელებს სახელისუფლებო უფლებამოსილებას. პარლამენტიდან მოიწევს ავტონომიური რესპუბლიკიდან არჩეულ დეპუტატებს და ყველაფერს საკეთებს დაძაბულობის საფუძვლების აღმოფხვრისთვის. და მისი ნებართვის გარეშე გძალავს ნებისმიერი სახის შეიარაღებული ძალების გადაადგილებას აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ეს აშკარად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას.
ჩვენთან საუბრისას ვახტანგ ხმელაძემ ავტონომიის კონსტიტუციის და ქვეყნის კონსტიტუციის ერთმანეთთან შეუთანხმებლობის სხვა რამდენიმე მაგალითიც მოიყვანა. მათგან კიდევ ერთს აღვნიშნავთ. საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტის და სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნებს ნიშნავს პრეზიდენტი კანონით დადგენილი წესით. აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის არჩევნებს ნიშნავს ავტონომიის მეთაური. საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილებებს.
მაგრამ რა შედის ერთობლივ გამგებლობაში? ცენტრსა რეგიონს შორის რა შედის ადგილობრივი ავტონომიური რესპუბლიკის გამგებლობაში? ეს განუსაზღვრელია, იმიტომ რომ არ არსებობს კონსტიტუციური კანონი და ჩვენ სოციალისტებმა მოვითხოვეთ პირველ რიგში პრობლემების გადაწყვეტის დაჩქარებისთვის ამ კონსტიტუციური კანონპროექტის მომზადება.
ეს იყო სოციალისტური პარტიის წარმომადგენელი იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი. მისი თქმის არ იყოს ცენტრსა და რეგიონს შორის უფლებამოსილებათა გადანაწილება კონსტიტუციური კანონის მეშვეობით უნდა მოხდეს. კონსტიტუციური კანონი რანგით არის მეორე კანონი კონსტიტუციის შემდეგ. მისი საშუალებით ცენტრსა და რეგიონ შორის არსებული პერმანენტული პრობლემების ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრის მომხრეა ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი ირაკლი იაშვილი. დაირატო.
თუ ჩვენ პირველი ნაბიჯები არ გადავთ არსებული იურისდიქციის პარგლებში და არ მოვაწესრიგეთ ეს ურთიერთობა ცენტრსა და რეგიონ შორის კონკრეტული უფლებამოსილების გამიჯვნით, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება თქვათ აფხაზეთთან და ოსეთთან საუბარი. ამიტომ ჩვენი ხედვა არის ესეთი, რომ ძალიან კონკრეტულად უნდა გაიწეროს კანონში და გაიმიჯნოს უფლებამოსილებები. და მაქსიმალური დემოკრატია შევიტანოთ არჩევითობის სახით ადგილობრივ ხელისუფლებაში.
ამისთვის წინა ხელისუფლება თითქოს და შეესა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. შექმნა სახელმწიფო კომისია ჯონი ხეცურიანის მეთაურებით. მას ცენტრსა და რეგიონ შორის კომპეტენციათა გამიჯვნის საკითხებზე უნდა ემუშავა, მაგრამ ამას არაფერი მოუტანია. ძველი პრობლემა ახალ ხელისუფლებას გადაელოცა. ახალ ხელისუფლებაზე კი ასან ანაბაშიძის აღორძინებაში ისეთი შეხედულება აქვს, როგორც ჩვენთან საუბრისას ანზორ აბრალავამ გამოთქვა.
არ გამოვდით ამაზე საუბარი. ძალიან კარგი ურთიერთობა იყო ცენტრსა და რეგიონ შორის, თითქოს დარეგული და ამოვა ბოკერია ამას სახელით აკეთებს განხაი. გამოდის გივით არგამაძე. იქ აღარ სტუდენტებს დაიჭირა და ყველაფერი ჩვენ ავიყვანეთ დიდი პოლიტიკის რანგში. ყველა სფეროში არის რაღაცნაირი აი ექსტრემალურ რევოლუციური განწყობები და აი ამ განწყობების საკითხის გადაწყვეტის ცდელობა და ესეთი ურთიერთობა ცენტრსა და რეგიონ შორის, ესეთ ვითარებაში ძალიან რთული დასარეგულირება.
ანზორ აბრალავას ეჭება ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და აჭარის ხელმძღვანელობამ უფლებამოსილებათა გადანაწილებაზე შეთანხმება შეძლონ. და ალბათ არა მარტო იმიტომ, რომ მისი აზრით ვინმე საუბარი არ გამოსცის. ცხადია, აჭარის მეთაური ავტონომიის კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებების შენარჩუნებას მოითხოვს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აჭარა ჩვენი დღევანდელი პროგრამის ყურადღების ცენტრში. 17 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომელშიც მოყვანილი იყო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში თურქეთის ელჩის უნალ ჩევიქოზის შემდეგი სიტყვები. თურქეთის ხელისუფლებას 1921 წლის ყარსის ხელშეკრულების თანახმად უფლება აქვს საკუთარი ჯარი შეიყვანოს აჭარაში. ეს შეთანხმება ძალაში რჩება და ამის თქმა უკვე საკმარისია. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ჯიმშე რეხვიაშვილი იმის გარკვევას შეეცადა, თუ რამდენად იძლევა თითქმის საუკუნის წინ ხელმოწერილი ყარსის ხელშეკრულება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის ჯარების შეყვანის შესაძლებლობას.
თავიდან მცირე ისტორიული ექსკურსი. ყარსის ხელშეკრულება წოდებული დოკუმენტი რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობით 1921 წლის 13 ოქტომბერს ქალაქ ყარსში გაფორმდა. ხელშეკრულებას ასევე ხელს აწერს თურქეთი, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკები. ყარსის ხელშეკრულების თანახმად თურქეთს გადაეცა ყარსი, არდაგანი და ართვინი, ხოლო საქართველოს საზღვრებში მოექცა ბათუმი. ამ დოკუმენტის საფუძველზე შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. ისტორიკოს ნესტან კირთაძის განცხადებით ხელშეკრულებაში ასევე შეტანილია განსაკუთრებული მუხლი,
რომელიც იცავს აჭარის ავტონომიას, როგორც სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნს და ამ შემთხვევაში იღებს კიდევაც ვალდებულებას თურქეთი, თუ კი მის ავტონომიურ უფლებებს ან გარეძალისაგან შემოჭრით რაიმე მუქარის შემთხვევაში იგი ვალდებულია მიიღოს ესე ვთქვათ თავისი გადაწყვეტილებანი, მათ შორის სამხედრო გადაწყვეტილებანი და მათ შორის ჯარების შეყვანისა.
ნესტან კირთაძე ამბობს, რომ თურქული მხარის მოთხოვნით ყარსის ხელშეკრულება 1992 წელს ედუარდ ჩევარნაძისა და სულეიმან დემირელის მიერ ხელმოწერილ ჩარჩო ხელშეკრულებაშიც იქნა გამეორებული.
ამას რა თქმა უნდა მაშინელ პარლამენტში მოყვა საერთოდ მძაფრი დებატები და დისკუსია მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ეს მუხლები გაიცვალა არა საქართველოს ინტერესებზე, არამედ საერთოდ გაიცვალა იმ ინტერესზე, რასაც ქვია ტერიტორიების ხელშეუხებლობისა და გადაუსინჯულობის, საზღვრების გადაუსინჯულობის საკითხი.
კახა სიხარულიძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ყარსის ხელშეკრულებით საზოგადოების დაინტერესება ანცვიფრებს.
და გამოთქვა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, გაკვირვება რა დროს ყარსის ხელშეკრულება. აღარ არსებობს არც ოსმალეთის იმპერია, არც საბჭოთა კავშირი, არც საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, არც აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და ასე შემდეგ.
სიხარულიძის თქმით, 1992 წლის 30 ივლისს დადებული ჩარჩო შეთანხმების პრეამბულის მე-6 აბზაცში ყარსის ხელშეკრულება მართლაც არის ნახსენები, თუმცა
92 წელს, როდესაც ჩვენ დავდეთ ჩარჩო ხელშეკრულება მეგობრობის, კეთილმეზობლობის ხელშეკრულება თურქეთთან, შეთანხმდით და ჩაიდო ხელშეკრულებაში, რომ ყარსი გვაინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ საზღვართან დაკავშირებით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხარეებისათვის მოქმედებს შეთანხმების ის მუხლები, რომლებიც ეკეთება ეხება სასაზღვრო საკითხებს და მხოლოდ.
სიხარულიძის თქმით, საინფორმაციო საშუალებებმა თურქი დიპლომატის ნათქვამი შეცვლილი ინტერპრეტაციით გააავრცელეს. ამ მოსაზრებას აზერბაიჯანში საქართველოს საერთაშორისო მრჩეველი გელა დუმბაძეც ადასტურებს.
მან თქვა ორადორი ფრაზა, რომ ყარსის ხელშეკრულება არსებობს და დღემდე მოქმედებს და ამას ეს კომენტარებს არ საჭიროებს.
მე ოფიციალური პოზიციის დასაფიქსირებლად საქართველოსი თურქეთის საელჩოსას დაუკავშირდი, თუმცა პასუხის მიღების მოლოდინში ფაქსის აპარატთან მთელი დღე ამაოდ დავშური. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
არ არის სიმცირე იმ პოლიტიკოსებისა, მიმომხილებისა თუ ჟურნალისტებისა, რომლებიც აჭარაში არჩევნების ჩატარებას ეჭვის თვალით უყურებენ. საარჩევნო პროცესი ავტონომიურ რესპუბლიკაში არათუ დარღვევებით, არამედ საერთოდ არ მიმდინარეობს. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი დავით პაიჭაძე შეეცადა გაერკვია, რა პირობები არსებობს აჭარაში საპარლამენტო არჩევნების გასამართად.
აჭარაში არსებული ვითარების გამო დღეს კამათობენ. გასულ კვირა დღეს მიხეილ სააკაშვილის ჩოლოკთან გაჩერებას მოჰყვა ისეთი სიტუაცია, რომელშიც არჩევნების ჩატარება შეუძლებელია, თუ საარჩევნო ფონი ავტონომიურ რესპუბლიკაში არც მანამდე არსებობდა და პრეზიდენტი სწორედ მის უზრუნველ საყოფად ჩადიოდა აჭარაში. ყოველ შემთხვევაში 18 მარტს ბათუმში ჩასვლისა და ასლან აბაშიძესთან მოლაპარაკების ერთ-ერთ მიზნად მიხეილ სააკაშვილი ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნას ასახელებდა. საარჩევნო კამპანიის თავისუფლად წარმართვას, მოქალაქეთა თავისუფალ გადაადგილებას და ასე შემდეგ.
ახლა მთავარია ჩატარდეს ნორმალური საარჩევნო კამპანია, ადამიანებს მოეხსნება შეზღუდვები და ჩვენ შევძლოთ საქართველოში ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოებრივი პროცესის წარმართვა. შევირაცხოთ სამოქალაქო მშვიდობა, ნორმალური ურთიერთობა ცენტრსა და რეგიონს შორის, საქართველოს ერთიანობა, რაც არც არასოდეს გადამწყვეტია ეს ქვე.
ჩამოთვლილი მიზნების მიღწევა დამოკიდებულია რამდენიმე პირობის შესრულებაზე, რომლებიც ასევე ჩამოთვალა საქართველოს პრეზიდენტმა.
დარიგებული იარაღის ჩაბარება ოფიციალურ ორგანოებისადმი და განიარაღების პროცესის დაწყება, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს კანონის უზენაესობის აღდგენა, მათ შორის აჭარის ტერიტორიაზე. მეორე საკითხი ეს ეხება იმ მუდმივ ურთიერთბრალდებებს, რომელიც წლების განმავლობაში არის სხვადასხვა ინფორმაციების გამო ცენტრის ავტონომიის მიმართ, ავტონომია ცენტრის მიმართ. ამის მოსახსნელად შეთანხმება მოხდა, რომ შეიქმნა საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლის ინსტიტუტი აქ ადგილზე. ეს იქნება საბაჟოში და ეს იქნება ბათუმის პორტში, რომელიც, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად განახორციელებს კონტროლს, ადმინისტრაციულ ფუნქციებს იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია და საქართველოს ხელისუფლებას შეძლოს გამჭვირვალეობის შექმნა ერთობლივი ძალები.
გარდა ამისა, პრეზიდენტის თქმით, მიაღწიეს შეთანხმებას პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული პირების გათავისუფლებაზე. და მაინც, ეს ყველაფერი უწინარესად კი დრო შესაძლოა არ ეყოს საპარლამენტო არჩევნებისათვის ნორმალური პირობების შემზადებას. აჭარაში არ არის დაზუსტებული საარჩევნო სიები. ამ მომრჩევლის რეგისტრაციას არჩევნების დღეს შეუძლია გადაულახველი პრობლემების შექმნას საარჩევნო პროცედურების დაუბრკოლებლად წარმართვისათვის. აღარაფერს ვამბობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების კატეგორიულ მოთხოვნაზე, რომ 4 იანვარს უნდა ყოფილიყო უკანასკნელი არჩევნები, რომელთა მიმდინარეობისას მოქალაქეები საარჩევნო სიებში ეწერებოდნენ. საპარლამენტო არჩევნებს აჭარაში უკვე არსებული უამრავი დარღვევის გამო კრახი ემუქრება, რადგან დღემდე პრაქტიკულად არც ერთი ორგანიზაციული პრობლემა ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიტიკურ და საარჩევნო ადმინისტრაციას არ მოუგვარებია. ცენტრალური საარჩევნო კომისია 28 მარტის შემდეგ მაღალი ალბათობით დადგება დილემის წინაშე: გააუქმოს არჩევნების შედეგები აჭარაში, თუ ძალაში დატოვოს ისინი. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ნუ უკვე აღნიშნეთ, რომ არ არის მცირე რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც აჭარაში არჩევნების ჩატარებას ეჭვის თვალით უყურებენ. მათ ვარაუდს სამყარებს ისიც, რომ ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამომრჩეველთა სიების შედგენის პროცესი ფაქტობრივად ჩაშლილია. ეს წინაპირობები არჩევნების სამეთვალყურეო ორგანიზაციებს სამუშაოს განსაკუთრებით ურთულებს, ისედაც საარჩევნო სირთულეებით გამორჩეულ რეგიონში. კახამჯედლიძის მასალიდან შეიტყობთ, თუ როგორ განხორციელდება საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი აჭარაში.
18 მარტს გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით სამართლიანი არჩევნების გაყოფის შედეგად აღმოცენებული ფონდის და საზოგადოების სადამკვირვებლო მისიის დაწყება გამოცხადდა. ამ დონორმა ორგანიზაციებმა არც ერთი სადამკვირვებლო მისიისთვის არ დაიშურეს ფინანსური რესურსები და სამართლიანი არჩევნებიდან ზურაბ ჭიაბერაშვილის წასვლის შემდეგ მომხდარი დაპირისპირების მონაწილეთა შერიგება შეძლეს. 18 მარტს არჩევნებამდე 10 დღით ადრე სამართლიანი არჩევნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჯვანიამ და ფონდ სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ზაზა დარასელიამ ერთმანეთ ჟურნალისტების თვალწინ ჩამოართვეს ხელი. ეუთომ სამართლიანი არჩევნების სამართალმემკვიდრეს არჩევნების მონიტორინგისა და ხმების პარალელური დათვლის განსახორციელებლად გრანტის სახით გამოუყო 52,000 ევრო. ხოლო ახლახან შექმნილ ფონდ სამართლიან არჩევნებს 44,000 ევრო გადასცა სადამკვირვებლო ღონისძიებების ჩასატარებლად. ასეთივე ხელგაშლილი აღმოჩნდა გაეროს განვითარების პროგრამაც, რომელმაც სამართლიან არჩევნებს 50,000 ამერიკული დოლარი, ხოლო ფონდს 53,000 დოლარი გადასცა. ეს ორი სადამკვირვებლო მისია არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განახორციელებს, თუმცა უდიდესი ყურადღება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას დაეთმობა. იქ ფონდ სამართლიან არჩევნებს 350-მდე დამკვირვებელი ჰყავს მივლინებული, ხოლო სამართლიანი არჩევნების საზოგადოებას დაახლოებით 300.
აუცილებლად განახორციელებთ აჭარაში პარალელურ დათვლას, იმიტომ რომ პარალელური დათვლა თვითონ როგორც აქტივობა არ შეიძლება, არ მოიცავდეს ყველა საარჩევნო ოლქს. ამიტომ აჭარის ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელდება ხმებისა და აქტივობის პარალელური დათვლა. ეს იქნება 20%-ში, მაგრამ აქ ლაპარაკია ოლქებში შემავალი უბნების 20%-ში.
ეს იყო თამარ ჟვანია, სამართლიანი არჩევნების საზოგადოების ერთ-ერთი ლიდერი. აჭარაში არჩევნების მონიტორინგს ფონდი სამართლიანი არჩევნების განახორციელებს. მისი ლიდერის ზაზა დარასელიას განცხადებით, ორი ორგანიზაციის პარალელური მონიტორინგი ერთმანეთს ხელს არ შეუშლის.
ჩვენი აზრით, რაც უფრო მეტი ადამიანი, მეტი ორგანიზაცია იქნება საარჩევნო პროცესში ჩართული, რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი, საზოგადოებასაც უფრო მეტი ობიექტური და ალტერნატიული ინფორმაცია იქნება, ის უფრო ნაკლები იქნება შანსი თვითონ საარჩევნო პროცესის შესახებ იყოს არაობიექტური ინფორმაცია და დაირღოს თუნდაც კანონმდებლობის ნორმები და წესები.
იქნება თუ არა ეფექტური ამ ორგანიზაციათა სამეთვალყურეო მისია, ანუ შეუწყობს თუ არა იგი ხელს არჩევნების ობიექტურად ჩატარებას, როგორც აჭარაში, ასევე დანარჩენ საქართველოში, ეს არჩევნების დღესვე გახდება ნათელი. ქახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა კვლავ არჩევნებს მიუბრუნდეთ, მაგრამ არჩევნებს უკვე მთლიანად საქართველოში. ბლოკმა ახალი მემარჯვენეები, მრეწველები, წინასაარჩევნო კამპანია 18 მარტს კახეთიდან დაიწყო. 2 ნოემბრის არჩევნების წინ მემარჯვენეები ხელისუფლებაში მოსასვლელად ემზადებოდნენ. ახლა მრეწველებთან გაერთიანებული ახალი მემარჯვენეები 7%-იანი ბარიერის გადასალახავად იბრძვიან. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოში მემარჯვენეობას? რამდენად მყარი აღმოჩნდება ახალი მემარჯვენეებისა და მრეწველების წინასაარჩევნო პარტნიორობა? რატომ არის აუცილებელი პარლამენტში მემარჯვენე ორიენტაციის მქონე პოლიტიკური ძალის არსებობა? ამ შეკითხვებს უპასუხებს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის დღევანდელი სტუმარი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტარი დავით საგანელიძე. მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დავით, თუ არსები 2 ნოემბრის არჩევნების წინ თქვენი საარჩევნო კამპანია დაიწყეთ ზუგდიდიდან, ამჯერად კახეთიდან იწყებთ. რატომ კახეთი?
მაშინ უკიდურესი დასავლეთი საქართველო და ეხლა უკიდურესი აღმოსავლეთ, ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ამ ეტაპზე ჯობია ბარემ თბილისში დავიწყეთ, ჩვენ თბილისის ყველა რაიონში ქონდა შეხვედრები, ეხლა კახეთში, ქვემო ქართლში გვექნება და მე წავალ დასავლეთში, იმიტომ რომ გინდა ბარემ გადავაბათ იმერეთი, გურია, სამეგრელო, სამცხე-ჯავახეთი. იმედი მაქვს რომ აჭარაში ჩავალთ.
დავით, მე ვიცი რომ თქვენ 2 ნოემბრის წინ საკმაოდ კარგად იყავით მომზადებული და კარგად იცოდით რა უნდა და ამომრჩეველს, რასელოდა მომავალი პარლამენტიდან. თუ შეიცვალა დამოკიდებულება და მოთხოვნები 2 ნოემბრის წინანდელი და ეხვანდელი ამომრჩევლისგან, რა სითხოს დღეს ამომრჩეველი პოლიტიკური პარტიისგან?
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ამ მოკლე ხანში, რამოდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს რეალობაში. თუ ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიას 2 ნოემბრისთვის ფაქტურად ვაგებდით იმაზე, რომ თუ ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, რას გავაკეთებთ, და ამაზე იყო ფაქტურად აგებული ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანია და ის პროგრამა, რომელსაც 900 დღის სახელით იცნობს მოსახლეობა, ანუ თუ მოვალთ ხელისუფლებაში 900 დღის განმავლობაში ყოველ დღე რას გავაკეთებთ, რომ მივიღოთ რაღაც შედეგი. ჩვენ ახლა ფაქტურად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი თქვათ შეხედულებები ბუნებრივი არ შეცვლა, ჩვენი წარმოდგენა მემარჯვენეობაზე რა არის ძირითადი პრიორიტეტები ქვეყანაში, რა უნდა იყოს განსაზღვრული ფაქტორი ქვეყნის აშენებისთვის, რა თქმა უნდა არ შეცვლა, მაგრამ შეიცვალა ობიექტური რეალობა. ანუ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ სიტუაციაში ხელისუფლებაში ვერ მოვალთ, პარლამენტში უმრავლესობით ვერ მოვალთ, რეალური სიტუაცია ეს არის და ეს ჩვეულებრივი დამახასიათებელი სურათია პოსტრევოლუციური პერიოდისათვის ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ წინა საარჩევნო კამპანიას ფაქტიურად ვაგებთ იმაზე და ჩვენს ელექტორატს, მოსახლეობას ვთავაზობთ იმაზე, რომ თუ ჩვენ მოვალთ პარლამენტში რაღაც ჯგუფი და ეს იქნება ბუნებრივია უკვე ოპოზიციური უმცირესობა, მაშინ რას გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ არ გააკეთოს ის, რაც მიგვაჩნია რომ არ უნდა გააკეთოს.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერთან, პარლამენტარ დავით საგანელიძესთან. მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრება.
აი, რას გააკეთებს ოპოზიციაში ყოფი თქვენი პარტია პარლამენტში მოსვლის შემდეგ? იმ პირობებში, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ პარლამენტის უფლებამოსილებები პრინციპში საკმაოდ შეიკვეცა. აი, რის გააკეთება შეძლებთ თქვენ რეალურად?
გეთანხმებით. სხვათაშორის ჩვენი წინა საარჩევნო ლოზუნგი ახლა არის ასეთი, რომ თქვენი უფლებების დემოკრატიის თქვენი საკუთრების დასაცავად. ახლა ის რაც ფაქტურად ხელისუფლება ამ ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოასწრობ ჭყალებში ვამბობ, არის ის, რომ ძალიან ბევრი ის დაპირება, რომელსაც ის პირდებოდა 2 ნოემბრამდე მოსახლეობას, არ შეასრულა და პირიქით დიამეტრალურად საწინააღმდეგო გააკეთა. აი, როცა საუბრობთ თქვენი დემოკრატიის დასაცავად, ხო, მაგალითად. როცა საუბარი იყო იმაზე, რომ როცა ჩვენ ერთად ვიყავით ოპოზიციაში, დღევანდელ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიებთან ერთად, იყო საუბარი იმაზე, რომ არჩევითი მერები უნდა ყავდეს ყველა ქალაქს, ყველა გამგებელი უნდა იყოს არჩევითი და არა დანიშნული. ნაცვლად იმისა, რომ საკრებულოს არჩეული წევრები და პრეზიდენტი ნიშნავდა. აღმოჩნდა, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა ეს ზალა, გამგებლები უკვე არათუ არჩეულებიდან ინიშნებიან, პირდაპირ პარლამენტში შემოვიდა კანონი და მათ მიერ იქნა მიღებული, რომ პირდაპირ პრეზიდენტი ნიშნავს, ანუ უკანა ნაბიჯი დემოკრატიისაკენ. თუმცა საუბარი იყო იმაზე, რომ თბილისს და ვთქვათ ყველა დიდ ქალაქს ხოლო და არჩეული მერი, აღმოჩნდა, რომ თბილისის მერის უფლებები ფაქტიურად აბსურდამდე დავიდა და მთელი უფლებები გადაეცა პრემიერს, რომელსაც ნიშნავს საკრებულო, რომელსაც თავიდან ბოლომდე აკონტროლებს დღეს უმრავლესობით ისევ მართველი პარტია. ხო, ანუ ესეც უკან გადადგმული ნაბიჯი ფაქტიურად ხელისუფლებას შეეშინდა რეალურად არჩეული ქალაქის მერისა, რომელსაც 1,000,000 ქალაქის მოსახლე, თბილისის მოსახლეობა აირჩევდა. და ვერ გაბედა, რომ ვთქვათ არჩევითი მერი თუ ის, რომელსაც ვერ გააკონტროლებს და შეიძლება ისეთ ყოფილიყო არჩეული, მისთვის იქნებოდა პრობლემატური. ანუ ეს ის საკითხებია, რომელიც და კიდევ ბევრი სხვა, რომელსაც ჩვენ მაქსიმალურ ძალისხმევას მოახდენთ ამის საწინააღმდეგოდ. მეორე, როცა ვსაუბრობ თქვენი ქონების დასაცავად, ხო? ძალიან ბევრი უკვე გატარებული, ვთქვათ, კანონები, დადგენებები, ბრძანებები აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება იმას, რასაც საკუთრების დაცვა ჰქვია, რასაც მემარჯვენეობა ხადაგებს ყოველთვის და ვიცავთ. პრივატიზაციის გადახვიდვის კანონი, რომელიც შემოტანილი იყო პროექტი, აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეუძლებელი 10 წლის წინანდელი პრივატიზაციების დღეს გადახედვა და შემდგომ დასჯა იმისი, ვინც იყიდა და ვინც დღეს ათასობით თუ ასობით ადამიანს ასაქმებს და საექსპორტო პოტენციალს ქმნის და არა იმისი დასჯა თუ ვიხაცა სახელმწიფო მოხელემ როგორ გაყიდა და რანაირად. ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ყოველგვარი ინტერესი ნებისმიერ ინვესტორს საქართველოსადმი ჩაუკროთ. თუ ვინმე რეინვესტირებას ფიქრობს, ან კიდევ რაღაცას ფიქრობს საქართველოში, ამის ყოველგვარი სრული დაუკარგოთ და საქართველო ისევ იმ სიტუაციაში ჩავიდოთ, რაშიც იყო.
დავით, იცით, მესმის რომ ამ თემაზე აუცილებლად უნდა იყოს პარლამენტში საუბარი და პროტესტი მაინც უნდა გამოითქვას, თუ ხელისუფლება ამის გაკეთებას გადაწყვეტს, მაგრამ ფაქტია, რომ ალბათ ოპოზიცია, მემარჯვენე ოპოზიცია საკმაოდ მოგრძალებულად იქნება ალბათ პარლამენტში წარმოდგენილი. საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის, აი, რა პროცენტი შეიძლება ჩაითვალოს მემარჯვენე ორიენტაციის მატარებლად, ანუ ადამიანებად, რომლებიც კერძო საკუთ, ანუ აი, ვინც ყველა ყველაფერს ხელისუფლების გადაარიცხოს სოციალურ და ხომ მემარჯვენე ორიენტაციის მოსახლეობა ბევრი ყავს.
ვიცით რა, სამწუხაროდ მაინც და მაინც ბევრი არ აქვს მართლა, იმიტომ რომ ჯერ საქართველო ვერ სამწუხაროდ ვერ შევიდა განვითარების იმ ფაზაში, რომელსაც კარგად ესმის და გააზრებული აქვს მემარჯვენეობა და რომელიც ფაქტურად მცირე ბურჟუაზიას წარმოადგენს, მოდი ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ დიდი ხანია მოყოლებული გვაქვს საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან სუფთა მემარცხენე იდეოლოგია, ძალიან ძნელი ადამიანის მენტალიტეტი შეცვალო, ეგ ერთი. მეორე, ჯერ საქართველოში ვერ განვითარდა ბიზნესი, ის სრული ბიზნესი იქნება საშუალო თუ მსხვილი, რომ მან თქვათ ბევრი ადამიანი დაასაქმოს და ბევრი ხალხი იყოს ამაში ჩართული. დღეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი უფრო შეხურებს, როგორც მიეჩვია 70 წლის განმავლობაში, სახელმწიფოს, სახელმწიფო სახელმწიფო გადაიხდის იმათ მაგივრად ჯანდაცვისში გასაწევ თანხებს განათლებაში ვთქვათ სხვადასხვა სოციალურ სფეროებში შენებლობა იქნება ეს ქუჩები ასე შემდეგ გზები და სხვადასხვა და თუ საიდან შეიძლება სახელმწიფოს ეს რესურსი გააჩნდეს, საიდან შევა ბიუჯეტში ეს თანხა, თუ არა ეკონომიკი, განვითარებული ეკონომიკიდან, განვითარებული ბიზნესიდან, საექსპორტო პროდუქციიდან, რომელიც ვალუტის ნაკადებს გააჩნდეს საქართველოში, ამას ვერავინ ვერ ამბობს სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენი ამოცანაც ის არის ზუსტად, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის ყველა აზრი და პოზიცია, რაც მემარჯვენეობისადმი არსებობს ქვეყანაში და ეს ხმები მაქსიმალურად წამოვიღოთ, რო იტყვიან. მეორე ეს ხმები, მიმაჩნია, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილია მოსახლეობის, რომელიც ოპოზიციურადაა განწყობილი, იმიტომ რომ მართალია ისე ვამბობ, დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მოვა უმრავლესობით პარლამენტში, მაგრამ თუ დავიწყოთ იქიდან, რომ ობიექტურად ჩატარდა არჩევნები, რაშიც სიმართლე გითხრათ, მაინცდამაინც ეჭვმება. იმიტომ რომ კომისიები ისეა დაკომპლექტებული, უმრავლესობა ისე აქვს მაინც ხელისუფლებას აღებული, გამოცდილება ისეთი აქვს მათ და ეს დაშინების მეთოდები, რაც ბოლოში ხდება, კიდე ისე აწყობილი, რომ შეიძლება ისევ და ისევ გააყალბებებთან გქონდეს ადგილი, მაგრამ მოდი დავივიწყოთ ცოტა ხანი ეს და ვისაუბროთ რეალურად, რო ჩატარდეს და ობიექტურად არჩევნები. მიმაჩნია, რომ ოპოზიციური აზრის მატარებელი საქართველოში სულ ცოტა მილიონი ნახევარი ამომრჩეველი მაინც არის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოში სულ არის 3.200.000 ამომრჩეველი, რათა ჩვენ სტატისტიკა გვეუბნება, თუ თქვათ ჩავთვლით, რომ დაახლოებით მილიონი ნახევარი არის ის ადამიანი, ვინც თქვათ იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებზე მივიდა და დააფიქსირა თავისი პოზიცია, ანუ მოდი ასე ჩავთვალოთ, ვითომარ შემცირებულა, თუმცა ამ მნიშვნელოვნად შემცირდა ეს ნაწილი, თქვათ დარჩა ეს ციფრი, რეალურად ჩანს, რომ თქვათ ის სადღაც 1.700.000 ადამიანი სადღაცა იმათი ნაწილი ან არ მივარჩევნებზე და როგორც ყოველთვის ინდიფერენტული იყო და დღესაც შეიძლება დარჩნენ ასეთი ნიჰილიზმი არსებობს საერთოდ არჩევნებისადმი, ან და მათი გამოყვანა თუ შევძელით გაიშლება იმ ოპოზიციურ სპექტრში, რომელიც არსებობს, თუმცა არ ვიტყოდი, რომ ეს სპექტრი საკმაოდ მრავალფეროვანია და ძალიან ძლიერი.
დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვა.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს, პარლამენტარ დავით საგანელიძეს. Consument Radio თავისუფლებას პრაღიდან.
ახალი ევროპა. ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში. სად არის ევროპის საზღვრები? სადამდე შეიძლება გაფართოვდეს ის? რას გამოიწვევს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეერთება? სად არის საქართველოს ადგილი ახალ ევროპაში? ამდა ევროპისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა. მაშასე, ახალი ევროპა, ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. ახლა ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკას ივერხებით. ჩვენი დღევანდელი თემაა კოსოვოს ოლქი, გაეროს მიერ მართული კოსოვოს ოლქი, რომელიც დე იურე ჯერ კიდევ სერბიის შემადგენლობაშია. ნატოს კავშირი ჯარის დამატებით ქვედანაყოფებს აგზავნის ამ ოლქში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ახალი შეტაკებები ადგილობრივ კოსოველებს, ალბანელებსა და სერბებს შორის. ოთხშაბათს ქალაქ კოსოვსკა მიტროვიცაში, რომელიც სერბულ და ალბანურ ნაწილებათაა გაყოფილი, მასობრივი არაულობის შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა. დაჭრილების რიცხვი 500-ს მიუახლოვდა. დაღუპულთა შორის გაეროს 61 პოლიციელია, აგრეთვე ნატოს 11 მშვიდობის დამცველი. ანდროელს მოუსმინეთ.
როგორც კოსოვოში გაეროს მისიის წარმომადგენელმა ანჯელა ჯოზეფ მაცნობა ჟურნალისტებს, დაბა ობილიჩში პრიშტინის მახლობლად მართლმადიდებლური ეკლესია და სერბების რამდენიმე სახლი ცეცხლის ალშია გახვეული. არეულობა ორად გაყოფილ ქალაქ მიტროვიცაში 4 შაბათს დაიწყო. როცა განრისხებულ ალბანელებმა საპროტესტო დემონსტრაცია მოაწყეს, მას შემდეგ რაც სერბების მიერ ნაცემი ორი ალბანელი ბიჭი დინარე იბარში დაიხრჩო. გაეროს პოლიციამ და ნატოს მშვიდობის დამცველებმა სრემდენი გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენეს ეთნიკური ალბანელების წინააღმდეგ, რომლებმაც ქალაქის სერბები დასახლებულ ნაწილში სადეს შესვლა. სულ მალე ძალადობა კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინას მოედო. იუწყებიან, რომ შეტაკებები მოხდა სხვა დასახლებულ პუნქტებში: პეჩში, გრაცანიცაში, გნილანში, პრიზრენსა და დიაკოვიცაშიც. ეს ყველაზე სერიოზული არეულობა იყო კოსოვოში 2001 წლის თებერვლიდან მოყოლებული, როცა ალბანელმა ექსტრემისტებმა ავტობუსი ააფეთქეს, რის შედეგად 11 სერბი იქნა მოკლული, 40 დაშავდა. კოსოვოს პრეზიდენტმა იბრაჰიმ რუგოვამ და გაეროს ადმინისტრატორმა კოსოვოში ჰარი ჰოლკერიმ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პრიშტინაში სიმშვიდისაკენ მოუწოდეს მოსახლეობას. რუგოვამ, როგორც ეთნიკურ ალბანელებს, ასევე სერბებს მოუწოდა თავი აარიდონ კონფრონტაციას.
მიტროვიცის მცხოვრებთ მოუწოდებს შეწყვიტონ საპროტესტო გამოსვლა, რადგან ვითარების ესკალაცია კარგს არაფერს უქადის კოსოვოს. მინდა ვუთხრა კალგავიცაში მცხოვრებ სერბებს, შეწყვიტონ პრიშტინას სკოპიეს ავტომაგისტრალის ბლოკადა. ამასთანავე ალბანელებს მოუწოდებ დაატოვონ ვეტერნიკის რაიონი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული კონფრონტაცია.
გაეროს ადმინისტრატორმა ჰარი ჰოლკერიმ სიმშვიდისაკენ მოუწოდა ასევე მოსახლეობას და შეახსენა, რომ ძალადობა საფრთხეს შეუქმნის კოსოვოს მომავალს.
მესმის მსგავს ვითარებაში ძნელია დაწყნარება და ამიტომაც მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს, დამშვიდნენ და არ დაუშვან, რომ ამგვარმა საშინელმა ინციდენტებმა საფრთხე შეუქმნას კოსოვოს სტაბილურობას, მის მომავალს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა აბდეობ სხეფერმა ნატოს მრავალეროვან სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმას, რაც 4 შაბათს მოხდა მიტროვიცაში, აღმაშფოთებელი უწოდა. ბელგრადში სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ვოისლავ კოსტუნიცამ ძალადობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა კოსოვოში დაპირისპირებულ მხარეებს და თან დასწინა: კოსოველი სერბები უკეთ უნდა იყონ დაცულიო.
ანდროეული გასაუბრებოდათ. კოსოვოში მომხდარ არეულობას გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი კოფი ანანიც. მან სიმშვიდისკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს, ხოლო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კოსოვოში მომხდარმა ეთნიკურმა ძალადობამ შესაძლოა ვითარების დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს ბალკანეთის მთელს რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კანონზე პროგრამას ჩვენი შემდგომი ორი მასალა ისლამისა და მეჩეთების მშენებლობის მიმართ ქრისტიანულ სამყაროში დამოკიდებულებას შეეხება. ჯერ იმაზე, თუ როგორ უყურებენ მეჩეთის აშენების საკითხს ევროპის ქვეყნებში. პირველი მეჩეთის აგების საკითხი ათენში თითქმის 200 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა დავის საგანს. სლოვენიაში ამ საკითხზე რეფერენდუმის მოსაწვევად ათასობით ხელმოწერა შეგროვდა. მეჩეთის მშენებლობის გამო პროტესტი გამოხატა როტერდამის მოსახლეობამაც. საერთოდ კი ევროპაში ახალი მეჩეთების მშენებლობის გადაწყვეტილება ხშირად ხდება კრიტიკის ქარცეცხლში. ოპონენტები შიშობენ, რომ მეჩეთები შესაძლოა ერთის მხრივ ექსტრემიზმის წამქეზებლად იქცნენ, მეორე მხრივ კი ადგილობრივი კულტურის ეროზიის ხელშემწყობად. მაგრამ ევროპის მზარდი მაჰმადიანური მოსახლეობისთვის ამ და სხვა ტიპის კამათი აღიარებისა და თვით დამკვიდრებისათვის ბრძოლის ახალი ფრონტია. ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა დღეს მასალა ამ თემაზე.
როტერდამში ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეჩეთის საკონსტრუქციო სამუშაოები უკვე დაიწყო. მომავალ წელს იგი პირველად გაუღებს მლოცველებს კარს. 1500 ადგილიანი მეჩეთი საპორტო ქალაქის მზარდ მაჰმადიანურ კომუნას მოემსახურება, მაგრამ ამ ფაქტით როტერდამში ყველა როდია აღფრთოვანებული. ზოგი ფიქრობს, რომ მეჩეთის 50 მეტრიანი მინარეთი ძალიან მაღალია. მისი ტრადიციული დიზაინი კი ზედმეტად არაბული. ისინი დიზაინში ცვლილებების შეტანას, შენობის გათანამედროვებას და ქალებისთვის და კაცებისთვის საერთო სივრცის გამოყოფას ითხოვენ.
ჩვენ გამორჩეული ანტიმაჰმადიანები როდი ვართ, მაგრამ
მარკო პასტორსი ქალაქის საბჭოს წევრია. იგი საპროტესტო მოძრაობას ხელმძღვანელობს.
You have to earn the right
როდესაც ახალი ჩამოსული ხარ ქვეყანაში, გამორჩეული შენობის აშენების უფლება უნდა დაიმსახურო. თუ ჰოლანდიაში მაჰმადიანების ინტეგრაციის პროცესს დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ პრობლემები ძალზედ ბევრია. მაგალითად, მაჰმადიანების დასახმება. მათი მოსაზრებები ჰომოსექსუალიზმის, ცოლფრული ურთიერთობის შესახებ. ამგვარ პრობლემებზე სეროზული მუშაობა გვიწევს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ისინი თავადაც უნდა შეეწყვნენ ჰოლანდიის საზოგადოებას. და სანამ ეს მოხდება, ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ მაჰმადიანურ ორგანიზაციებთან მუშაობისას ყველაფერი მათი ადაპტაციისა და ურთიერთმოსმენის კონტექსში გაკეთდეს. როტერდამის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაგალითად ფიქრობს, რომ მაჰმადიანებმა ურთიერთგადების კონტექსში უნდა იმოქმედონ მაშინაც კი, როცა საქმე მეჩეთის დიზაინს შეეხება. სწორედ ესაა ის, რაც გვინდა მათთვის ნათელი იყოს.
ბოლოს დავაში მაინც მეჩეთის ოპონენტები დამარცხდნენ. მშენებლობა გასულ ოქტომბერს ორიგინალური გეგმის მიხედვით დაიწყო. მაგრამ ასე მხოლოდ როტერდამში როდი ხდება. სხვა ევროპულ ქალაქებშიც ახალი მეჩეთების მშენებლობას თან ახლავს ადგილობრივი მოსახლეობის მძლავრი წინააღმდეგობა. საბერძნეთში ოფიციალური პირები თანახმანი არიან, ათენში უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში პირველი მეჩეთი აშენდეს. მეჩეთის გახსნა მიმდინარე წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე მოხდება. სლოვენიაში პირველი მეჩეთის მშენებლობის გეგმებმა წლის დასაწყისში ათასობით ოპონენტს საგანგებო პეტიციის შედგენისაკენ უბიძგა. ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ლუბლიანას ქალაქის საბჭოს აღნიშნულ საკითხზე რეფერენდუმი მოეწვია. თუმცა მერმა გასულ თვეს განაცხადა, რომ კენჭისყრას დაბლოკავს. ლის ფეკეტი ბრიტანეთის რასობრივი ურთიერთობების ინსტიტუტში ევროპაში რასიზმის საკითხებს სწავლობს.
2 წლის წინ მე არ ვაკვირდებოდი მეჩეთების საწინააღმდეგო განწყობას. შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საკითხში გარკვევა რეალურად გასულ წელს დაიწყე. უკანასკნელი 5 თვის განმავლობაში ყოველ კვირას ახალ შემთხვევას ხვდები ესპანეთში, იტალიაში, საფრანგეთში.
როგორც წესი, ოპონენტები ამბობენ, რომ მეჩეთები ადგილობრივი კულტურების ეროზიას გამოიწვევს. ზოგიერთები კი, მაგალითად სლოვენიაში, ფიქრობენ, რომ მეჩეთები ტერორიზმის ბუდეებად იქცევა. მაგრამ ევროპის მზარდი მაჰმადიანური მოსახლეობისათვის ამ სახის დისკუსიები თვით დამკვიდრებისათვის ბრძოლის ახალი ფრონტია. ლის ფეკეტი გამოყოფ ზოგადი უკმაყოფილების კიდევ ერთ მიზეს. ტერორის წინააღმდეგ წარმოებულმა ომმა, მისი თქმით, ევროპელების ცნობიერებაში მაჰმადიანი პოტენციურ ტერორისტად აქცია.
არსებობს იდეა, რომ მაჰმადიანურმა კომუნებმა დამხვედრ საზოგადოებაში ინტეგრაციის კონტრაქტის მაგვარი დოკუმენტი გააფორმა. ეს იდეა განსაკუთრებით გამოიგვეთა საფრანგეთში, ჰიჯაბის შესახებ გამართული დებატების დროს. სწორედ იქ ითქვა, რომ ჩვენ ისლამის ევროპული ვერსიის მომხრენი ვართ, რომ ისლამი უნდა იყოს ევროპასთან ადაპტირებული და არა ევროპა ისლამთან.
როტერდამში პასტორსიც დაეთანხმებოდა ამას. და მიუხედავად იმისა, რომ მან ესალამის მეჩეთთან ბრძოლა წააგო, მაინც ამბობს, რომ მზადა ამ ბრძოლაში მიღებული გამოცდილება მეჩეთების მშენებლობის მომავალ გეგმებთან დასაპირისპირებლად გამოიყენოს. ესალამი მისი თქმით, ევროპის ამ ნაწილში ტრადიციული სახით აშენებული უკანასკნელი მეჩეთი იქნება.
იმაზე თუ როგორ უყურებენ ევროპაში მეჩეთების მშენებლობას, ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ. ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოში. რა ხდება საქართველოში საქართველოს საზოგადოების ტრადიციულ რელიგიებთან დამოკიდებულების მხრივ. საქართველოში გავრცელებულია აზრი, რომ საზოგადოება ტრადიციულ რელიგიურ მიმდინარეობებთან მიმართებაში, იუდაიზმისა და მაჰმადიანობის მიმართ, სამაგალითო ტოლერანტობას იჩენს. თუ თქვენ ამ აზრს არ ეთანხმებით, ოპონენტები აუცილებლად შეგახსენებენ ძველ თბილისში, აბანო თუბანში საუკუნეების წინ ერთმანეთის გვერდიგვერდ მდგარი სინაგოგის, ეკლესიისა და მეჩეთის მშვიდობიანი თანაარსებობის ამბავს. ქართული საზოგადოების ტოლერანტობის თითქოს და უტყუარ ფაქტს. ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომლმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა ამ ერთი შეხედვით მართლაც და შეუვალი ფაქტის შემოწმება გადაწყვიტა. თუ რა გამოვიდა აქედან, მის მიერ თბილისში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
გასული საუკუნის 50-იან წლებამდე თბილისელი მუსულმანების განკარგულებაში ორი მეჩეთი იყო. თუმცა სანაპიროსთან მდებარე შაჰაბასის მეჩეთი 1953 წელს საბჭოთა საქართველოს მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ დაანგრია. ასე რომ ამ დროიდან მოყოლებული თბილისში დღემდე ერთადერთი ჯუმა მეჩეთი ფუნქციონირებს.
რომელიც 100 წლის წინ 1895 წელს ააშენებული. ძნელი სათქმელია, რა სახის წინააღმდეგობა შეხვდათ მშენებლობის მესვეურებს 100 მეტი წლის წინ. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ალბათ ის უფრო საინტერესოა, თუ რა რეაქცია ექნებათ დედაქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს მორწმუნე მუსულმანებმა თბილისში მეჩეთის მშენებლობა რომ წამოიწყონ.
წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაც უნდა ის აშენოს. თბილისში რატო უნდა აგუშენონ
მე? მეჩეთი ხო არის. მე რამდენ უნდა ქონოს? უნდა მოისმოს მართლმადიდებლობა ეს პატივი და დანარჩენი რაღაც გინდა. რო გავეგო ვინმე უფლება ის არის გასაგდები იქიდან.
წინააღმდეგები ვთქვით ყველა ქართველი, ყველა ქრისტიანი. არ არის საჭირო რომ აი მეჩეთები აგუშენონ თბილისში. არ არის.
ნუ თუ უკვე შენდება და თუ უკვე მთავრობაც გამუსულმან და მაშინ უკვე პროტესტსაც აზრი აღარ აქვს.
ეს ნიშნავს, რომ გამოსულმანო.
რა თქმა უნდა.
უნდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ამავე აზრის არიან შემთხვევით შერჩეული ჩემი სხვა რესპონდენტებიც. თუმცა არაქრისტიანული საკულტო შენობის აგების იდეის ხორშესხმას უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრის გარდა სხვა არაერთი ფაქტორიც უშლის ხელს. მართალია, ამ შემთხვევაში რაიმე სახის განსაკუთრებული ნებართვის მიღება არ არის საჭირო, მაგრამ შენებლობის დაწყებამდე უამრავი ბიუროკრატიული ბარიერია გადასალახი. თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორის ირაკლი როსტომაშვილის თქმით, პირველ რიგში უნდა შეიძინოთ მიწის ნაკვეთი კერძო მფლობელისგან, ან განაცხადით მიმართოთ მერიის მიწის განკარგვის კომისიას. შემდეგ ქალაქის არქიტექტურის სამსახურში აკეთებთ განაცხადს, თუ რა სახის შენობის აგება გსურთ. კომისიის კეთილგანწყობის მოპოვების შემდეგ სამშენებლო პასპორტითა და არქიტექტურული დაგეგმარების დავალების შესაბამისად ამზადებთ ჩაფიქრებული შენობის პროექტს, რომელსაც კომისია სახელმწიფო ექსპერტიზის ჩასატარებლად მშენებლობის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის სამსახურში აგზავნის. ამ საფეხურის წარმატებით დაძლევის შემდეგ იხდით კვადრატული მეტრების მიხედვით დადგენილ ოფიციალურ გადასახადს და იღებთ მშენებლობის უფლებას. დაუშვათ საკულტო შენობას ვაგებთ, აი მაგალითად მეჩეთის აგება მინდა ასე.
ნებისმიერ ობიექტზე ჭირდება ასეთი სანქციები. არქიტექტურის სამსახურისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
შენებლობის ნებართვის მოპოვებაზე გაცილებით იოლია იმ კომპანიის მოძებნა, რომელსაც საკულტო შენობის აგებაზე დაიყოლიებთ. ყოველ შემთხვევაში სამშენებლო კომპანია არსის დირექტორი მერაბ ჩადუნელი აცხადებს, რომ მქონდეთ შეკვეთა ესეთი მეჩეთის აშენების. თქვენი კომპანია რას იზავდა?
ჩვენ აშენებული გვაქვს ლუთერანული ეკლესია. აი ეს არის საბჭოს მოედანზე.
ეს თქვენთვის ეს პრობლემა არ არის არა, ასე ვთქვათ?
არა, ჩემთვის არ არის პრობლემა.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით თავად თბილისში მცხოვრები მორწმუნე მუსულმანები. მათი აზრის გასაგებად მე ჯუმა მეჩეთის დირექტორს, თახმას გასანოს აბანოთუბანში ვესტუმრე.
Мне не есть. Ну какой-то возможности нет. Это одни мечети строят надо.
ასეთი მოსაზრება არის, მაგრამ შესაძლებლობა არ გვაქვს. მეჩეთის ასაშენებლად $150,000 საჭირო. ერთი და ორი კაცი ამ საქმეს ვერ გაწყდება. თანაც ადგილის პრობლემაც არის, სადაც ადრე იდგა მეჩეთი, ისე ვიქ უნდა აშენდეს. სკოლებსა და საცხოვრებელ კორპუსებს კი ვერ დაანგრევ. თანაც ქალაქში მშენებლობის ნებართვის მისაღებად უამრავი უწყება უნდა შემოიარო. რაც შეეხება რაიონებს, ბოლო წლებში იქ არაერთი და ორი მეჩეთი აშენდა. მაგალითად ბორჩალოს რაიონში, მარნეულში, დმანიში. ხელი არსად შეუშლია, ქალაქში კი ძნელია. თახმას გასანოვის თქმით იყო დრო თბილისში 6 მეჩეთი იდგა, თუმცა დღეისთვის ქალაქს ერთი ჯუმა მეჩეთიღა შემორჩა, სადაც ღვთისმსახურება კვირაში ერთხელ პარასკევობით ტარდება. მოდლაც იმის გამო, რომ გარშემო მცხოვრები ადამიანები არ შეაწუხოს ნამაზისკენ მოწოდების რიტუალს, ანუ აზანს კვირაში ერთხელ ატარებს. თუმცა ამის მიუხედავად მეჩეთის მეზობლად მცხოვრებ ზოგიერთ თბილისელს მაინც ასეთი დამოკიდებულება აქვს.
ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად არ მომწონს. ახლა მაინც ქრისტიანები და მუსლიმანები, მაგრამ არც დიდად არ გუშლიან ხელს, თუმცა
მაგრამ არიან ასეთებიც.
სარწმუნოება არავის არ ასწავლის იმას, რომ ერთმანეთი მოკლას და უპატივცემულო იყოს. მე თვითონ ქრისტიანი ვარ, ძალიან პატივცემ ქრისტიანობას, მაგრამ ის ვინც არის, თავის სარწმუნებაზე უნდა ილოს.
თუმცა გამოგიტყდებით და გეტყვით, რომ ეს ქალბატონი ჩემს რესპონდენტთა შორის ერთადერთი იყო, ვისაც განსხვავებული აზრი აღმოაჩნდა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავისი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს რესტორანში გებატიშებათ. ოლკურეული უხილავი ფარდის დღევანდელი თემაა პრაღაში მოქმედი რესტორანი კავკასია.
ქართულია მეთქი ჩვენი ტრადიციული და ყოველთვის მოვდივართ ქართული საჭმელის საჭმელად. ყანწი, ხანჯალი, ხმალი, ეს ყველაფერი ქართულია. საჭმელი ყველა დასახელების.
ხმელთაშუა ზღვიდან ჩინეთამდე მცხოვრებ ხალხებს ყველას თავისი განსაკუთრებული სამზარეულო აქვს. სოფლიოს ყველა კუთხეში შეხვდებით ჩინურს თუ ინდურს, ბერძნულს, იტალიურს, ტაილანდურს, თურქულ რესტორანებს. ამ
სამზარეულოების ზოლში მცხოვრები ქართველები მსოფლიო არენაზე კერძებით გასვლას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. საბჭოთა კავშირში ხარჩო და ხინკალი, ხაჭაპური და საცივი ცნობილი იყო და დედამიწის ამ ნაწილზე მოიკიდა კიდეც ფეხი ქართულმა სამზარეულომ. სხვაგან ის შეიძლება ითქვას ჯერჯერობით წარუმატებელია. ატმოსფერო პრაღაში, ჩეხეთის ამ მშვენიერ დედაქალაქში ტურისტულია. პრაღის გარეუბნებში არის ნამდვილი ჩეხური მუდის რესტორნები, სადაც ატმოსფერო ჩეხურია. ქალაქის ცენტრში კი ეს ატმოსფეროები დაახლოებით ერთმანეთის მსგავსია. პრაღაში უკვე დიდი ხანია მოქმედი რესტორნის კავკასიის მფლობელი გახლავთ მზია ხუმარაშვილი. ვინც პრაღის ცენტრს იცნობს, მათ გასაგონად ვამბობ. მუსტეკთან ძველი მოედნისკენ რომ მიდიხარ, მარჯვნივ პატარა ქუჩაზე, ჰაველსკაზე, იქ გარეთ სუვენირების და ასევე ხილის და ბოსტნეულის ბაზარიც არის. პასაჟში პატარა ბისტროს მსგავსი კუთხე ჰქონდა ქალბატონ მზიას. სხვა უცხო სამზარეულოებთან ერთად მოწყობილ დარბაზში. დღეს რესტორანი კავკასია ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებს და ქართველებს იზიდავს. თერმოუსმინოთ ქალბატონ მზიას იმის თაობაზე, თუ ვინ არის მისი რესტორნის ყველაზე უფრო ხშირი სტუმარი.
რუსები, ჩეჩნები, კავკასიელები.
რას მოყავს ისინი? რა კავკაზ როქვია ამიტომ?
Ну, ძირთადად იძახიან, რომ თბილი მიიღება და გემრიელი კერძები.
მეტყობა აქ რომ მოდიან და თქვენ აქ ხდებით და ზოგადად გაღიმებული ეს არის, ხო? ამას გულის მომის ხო?
ჩეხები.
დადიან. კი. ჩეხები რაღაცა მოდიან.
Ну, აინტერესებს ქართული კერძები და ძალიანაც მოწონთ და ყოველფილებიც არის.
და ტურისტები მაგალითად ის უცხო
სულ უცხო ძალიან იშვიათად.
ჩეხება კერძებს ყველაზე პოპულარული ხინკალი და ხაჭაპურია და ერონების მიხედვით ეს გემოვნება ოდნავ იცვლება.
ხინკალი და ხაჭაპური რუსებიც იგივეს. სომხები მწვადები, ქაბაბი, ტურმა.
აა.
ხაჭაპურიც. ჩეხებიც უფრო ხაჭაპურს და ხინკალს ჭამენ ვიდრე სხვა კერძებს.
რესტორანი კავკასია იზიდავს ჩეხებს იმის გამოც რომ იქ ეგულებათ გრუზინიაკი. კომუნისტური დროიდან პოპულარული ქართული კონიაკი.
კონიაკს უფრო მეცხრამე ვიდრე ღვინოს. იმიტომ რომ ჩეხებისთვის ცნობილია გრუზინსკი კონიაკ, გრუზინიაკ. და ძალიან ბევრი ჩეხები შემოდიან გრუზინიაკის დასალევად.
ქალბატონი მზია აპირებს რეკლამა გაუკეთოს თავის რესტორანს.
გარეთნა დავაყენოთ ჩოხა ახალურში ჩაცმული ახალგაზრდა მამაკაც და შემოიპატიჟოს სტუმრები.
ჩოხა ახალუხიანი კაცი რა ეთყვის სტუმარს, რა არისო?
შემოიპატიჟებს კავკასიურ რესტორანში.
და ეთყვის ამ შეიძლება არის ის იმ კავკასიური და კიდე რამეს აპირებს აუხსნას.
აუ, აუხსნის, კერძებს აუხსნის. ეს არის ქართული, ეს არის რუსული, ეს არის სომხური, ეს არის უკრაინული აუხსნის.
რესტორან კავკასიაში სტუმრების სტაბილური რაოდენობა დადის. გასაუბრე იმ დღეს იქ მყოფ ქართველებს გიას და გიორგის. მიზეზი თუ რატომ დადიან ისინი ამ რესტორანში?
ქართულია ყველაფერი, შენგენაცვლე, ხინკალს რო შეჭამ. ლუდი კიდე მithumedes. ეს პივის ქვეყანა არის, ახლა თქვენს მოგეხსენებათ და კარგია.
ქართულია მეთქი ჩვენი ტრადიციული და ყოველთვის მოვდივართ ქართული საჭმელის საჭმელად. ხანძი, ხანჯალი, ხმალი, ეს ყველაფერი ქართულია. საჭმელი ყველა დასახელების.
გიორგი ამბობს რომ თუკი გარეთ ჭამს, მხოლოდ კავკასიაში მიდის.
მაგალითად ეხლა მე პირადად ჩემი გამოცდილებით ხო ყოველთვის ფას მე იმდენად ფას არ უყურებ, რამდენადაც უყურებ საჭმელს. მე ამათ საჭმელი ვაკ ჩეხებზე საუბარი, მე ჩეხური საჭმელი სიმართლე რომ გითხრა ერთი არ მომწონებია რაც მიჭამია. რომ ყოველი 90% ყოველთვის აქ მოდივარ საჭმელად. გარეთ როცა ვჭამ ქუჩაში.
დღეს მათ ხარჩო მიირთვეს.
ხარჩო? კი, ძალიან გემრიელი.
ჩემ შეკითხვას, სხვა ქართული რესტორანი გაუწევდა თუ არა კონკურენციას კავკასიას? ასე უპასუხებს გია.
ძლიერი კონკურენცია შეიძლება ქონოდა, იმით რომ ისევე ქართველებში. თუ რამას ახლა უცხოელების მათ არაფერი შეიძლება მნიშვნელობა არ ქონოდა. ქართველებში შეიძლება ახლა. შეიძლება გაეყო.
ცენტრი ადგილია, იცით და ხალხი აქ მეტი ტრიალებს.
ქალბატონ მზიასთან დადიან ისინიც, ვინც სხვა არატრადიციულ ქართულ კერძებს ცემს პატივს. ჩეხი და რუსი ახალგაზრდა ქალბატონები, ზუზანა და სვეტა ვარენიკებმა მიიყვანენ იქ. მიყვარს ვარენიკები, ამბობს ზუზანა.
მე ვარენიკი,
და სვეტა მას განავრცობს.
Тоже из вареников хожу, мне нравится здесь. Я в основном ем вареники, потому что я мясо не люблю, а
хачапури?
Хачапури хорошая вещь, но я это очень жирная пища для меня.
სხვა მაგიდასთან ვდობი რუსი წყვილიც პრაღაში რუსული თუ საბჭოთა სამზარეულოს ნაკლებობას მიუყვანია კავკასიაში.
Русская кухня здесь очень мало. Русская, грузинская. Ну, я считаю, русские грузины – это советская, да. Естественно, нравится, когда все русские кругом. Не, нормально, здесь очень приятно. Хороший коллектив, вкусно готовят. Очень приятно. Поэтому ходим.
Амит, ჩვენი სტუმრობა რესტორან კავკასიაში ამ დღეს დასრულდა. მირთმეული ხაჭაპურისა და ქაბაბის კმაყოფილებითაც. Амит, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის დღევანდელ პროგრამას დაასრულებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
Винос давлево салахино, а мрусамое пей.